saa 7 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Mgombea wa chama cha Democrats aliyeshindwa kwenye uchaguzi wa 2016, Bi Hillary Clinton, amesema hana nia ya kugombea tena kwenye uchaguzi wa 2020. Katika mahojiano na televisheni moja ya mjini New York, Clinton amesema, sintagombea, lakini nitaendelea kufanya kazi, nitaendelea kusema na kusimamia kile ambacho nakiamini. Tayari wa Democrats wengi, wakiwemo wabunge wanawake watano, wamekwisha tangaza kwamba watapigania urais kwenye uchaguzi wa 2020 kuweza kuchaguliwa na chama chao kabla ya kwenda kushindana na Rais Donald Trump. Clinton amekiri kuwa amekwisha toa ushauri kwa wengi miongoni mwa Democrats hao ambao wanapania kugombea kiti cha rais. Anasema aliwaambia kila mmoja wao wasipuuzie jambo lolote, japokuwa wana matatizo mengi na ahadi nyingi kutotimizwa na utawala huu. Waziri mkuu wa China Li Keqiang amewaonya wanachama kwamba uchumi wa China unakabiliwa na changamoto kubwa mwaka huu kufuatia mgogoro wa biashara unaoendelea kati yake na Marekani na kukua kwa uchumi wa nchi kwa kiwango cha chini. Katika hotuba ya mwaka wakati wa kufungua kikao cha bunge la wananchi, Li Keqiang amewaambia wajumbe 3,000 kwamba serikali inatarajia uchumi wa taifa utaendelea kukua mwaka huu kwa kiwango kilicho kati ya 6% na 6.5%. Japokuwa nchi nyingi za dunia zinahisi kwamba kiwango hicho kinaridhisha, Li amesema ni kiwango kidogo ambacho China haijawahi kushuhudia katika kipindi cha miaka 30. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa usalama wa Sudan leo wamemwachia huru kiongozi mmoja wa upinzani aliyekuwa jela tangu Disemba mwaka jana, akihusishwa na maandamano ya kuupinga utawala wa Rais Omar al-Bashir. Omar al-Deghir, kiongozi wa chama cha upinzani Sudanese Congress Party, alikamatwa na kufungwa jela siku chache tu baada ya kuanza maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kupandisha bei ya mkate hapo Disemba 19. Licha ya kuachiwa huru, Deghir leo amesema ataendelea kuitisha maandamano dhidi ya utawala wa Bashir. Hadi hivi sasa kuna karibu viongozi wengine 40 wa chama hicho cha kisiasa wanaoshikiliwa na maafisa wa usalama. Maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Algeria leo wameandamana tena kwa siku ya 14 mfululizo katika mji mkuu Algiers kupinga Rais Abdelaziz Bouteflika kugombania muhula mwingine wa 5 kwenye uchaguzi unaopangwa kufanyika mwezi ujao. Licha ya maandamano kuanza Februari 22, Rais Bouteflika alitangaza Jumapili kwamba atagombania tena kwa muhula huo wa 5, lakini amesema hatomaliza muhula huo iwapo atashinda uchaguzi. Maandamano hayo yalianza katika mji mkuu Algiers yameenea katika miji mingine pamoja na nchi jirani za Tunisia, Ufaransa na Ubelgiji. Viongozi wa Pakistani leo wamesema wamewakamata watu kadhaa wanaoshukiwa kuhusika katika shambulizi la kigaidi lililoendeshwa mwezi uliopita katika eneo lenye mzozo la Kashmir. Miongoni mwa waliokamatwa kuna ndugu wawili wa kiongozi wa kundi la Jaish-e-Mohammed lenye ngome zake Pakistan linaloshutumiwa na India kufanya shambulizi hilo la Februari 14 lililoua maafisa 40 wa jeshi la India na kuleta hofu ya kutokea vita vingine kati ya majirani hao hasimu. Wizara ya Pakistan ya mambo ya ndani imesema Mufti Abdul Rauf, kaka wa Masood Azhar, kiongozi wa kundi la Jaish-e-Mohammed, pamoja na Hamad Azhar, ndugu wa karibu wa Azhar, ni miongoni mwa watu 44 waliowekwa rumande huku uchunguzi ukiendelea. Mwisho kabisa wa habari za dunia wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo, atakuletea kipindi kwa undani. Mimi na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii katika Kwa Undani tunaangalia kufungasha virago kwa ilikuwa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Burundi, ambapo katika sehemu ya pili tutaangalia maandamano ambayo yameigubika nchi ya Algeria, ambapo hivi sasa maelfu na maelfu ya wanafunzi wakiendelea kuandamana kushinikiza rais wa muda mrefu wa taifa hilo Abdulaziz Bouteflika kuondoka madarakani na kutoshiriki uchaguzi. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Namba moja kwa moja tunaanzia nchini Burundi, ambapo ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Burundi imefunga virago vyake moja kwa moja toka siku ya jana, ambapo wale wafanyakazi kutoka maeneo mbalimbali ya dunia hii watalazimika kuondoka. Hatua hiyo imechukuliwa ikiwa ni takriban miezi mitatu baada ya serikali ya Burundi kuamuru hivyo, kwa madai kuwa hamna tena haja ya kuwepo ofisi hiyo ya katika taifa la Burundi. Hii ni wakati wa miaka miwili tangu serikali ya nchi hiyo kusitisha ushirikiano wake na ofisi hiyo iliyofunguliwa miaka 23 iliyopita, kwa hoja kuwa inachapisha ripoti za uongo kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo. Sasa moja kwa moja tujiunge na Haidala Kizimana. Na Haidala, upo Bujumbura. Miaka 23 iliyopita ofisi hii ndiyo ilianza. Wakati huo, wakati imeanzishwa, malengo yake yalikuwa ni nini hasa?
Na asante sana Idi Ligongo. Ofisi hiyo kama ulivyosema ilianzishwa hapa nchini kwa mwaka 1995. Sasa ni miaka 23, na jukumu kubwa lake lilikuwa kufuatilia kwa karibu na kuorodhesha visa vya ukiukaji wa haki za binadamu hapa Burundi na kuchapisha ripoti ambazo zilikuwa zikitumiwa taasisi za Umoja Mataifa ambazo zinahusika na uangalizi wa haki za binadamu. Na wakati huo miaka 23 iliyopita wakati ilianzishwa hapa Burundi, kulikuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na kama unavyofahamu vita vikiwepo, ukiukwaji wa haki za binadamu unakuwa ni mwingi. Lakini hata baada ya vita kusitishwa, baada ya makubaliano ya amani ya Arusha, ambapo serikali ziliundwa na uchaguzi ukaanza kufanyika wa kwanza mwaka wa 2015, mwaka 2005 kumradi, ofisi hiyo iliendelea kuwepo na kuendelea na hilo jukumu la kuangalia haki za binadamu, lakini vile vile na kutoa mchango kwa serikali ya Burundi na mashirika mengine ya kiraia ambayo yalikuwa yameanzishwa kwa ajili ya kutetea haki za binadamu. Hali ilikuwa shwari, ushirikiano ama uhusiano kati ya Burundi na taasisi hizo, kati ya serikali na taasisi hiyo ya Umoja wa Mataifa haki za binadamu, kadhalika na mashirika ya kiraia ya kutetea haki za binadamu, ulikuwa ni shwari. Lakini baada ya mzozo wa mwaka 2015 ambao ulianzishwa pale rais Nkurunziza alipoteuliwa kugombea muhula mwingine, uhusiano ulianza mwaka wa mbaya, ulizorota mwaka 2016 baada ya ofisi hiyo kuchapisha ripoti ambapo iliwasota kidore baadhi ya viongozi serikalini, kwenye polisi ya taifa, kwenye idara ya upelelezi, kuna miongoni mwa vijana wafuasi wa chama madarakani kwamba wanahusika na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kulikuwa na mauaji, kulikuwa na watu kuteswa, kulikuwa na watu kufungwa bila sababu. Hayo yote baada ya ripoti hiyo 2016, yani miaka takriban mitatu iliyopita, kuwatuhumu viongozi hao, basi uhusiano kazorota. Na ndivyo sasa baadaye Desemba mwaka huo huo wa 2016 serikali ikatangaza kwamba kuanzia wakati huo inasimamisha ama kusitisha ushirikiano wowote na ofisi hiyo. Hali ikasalia hivyo mpaka ambapo Desemba mwaka jana ndipo serikali iliamua kwamba ofisi hiyo hamna haja ya kuwepo, kwa sababu ilikuja wakati wa vita na sasa vita imemalizika. taasisi za kutetea haki za binadamu zipo, na serikali ni serikali ambayo ilichaguliwa na wananchi, na kwamba na kusema kwamba sasa hamna haja ya kuwepo kwa ofisi hiyo, na ndivyo sasa mazungumzo yakaanza kulingana sasa na taarifa kwa vyombo vya habari ambayo imetolewa na ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa haki za binadamu. Wametangaza kwamba sasa wamefunga kuanzia jana, na wafanyakazi kama walivyotanguliza wake watalazimika wale wa kigeni kuondoka na kwenda katika mataifa yao, au pengine kutumwa katika nchi zingine ambako ofisi hiyo inasalia, ama kulikuwa na kuna ushirikiano mzuri kati ya serikali na taasisi hiyo ama ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa inayohusika na haki za binadamu, makao yake yako mjini Geneva.
Sasa tukiangalia swala hili, serikali ya Burundi kupitia waziri wake wa haki za binadamu, yeye ameeleza kwa kina juu ya kile ambacho ameona ni sababu ya Burundi kuamua kuiondoa hii ofisi ya haki za binadamu. Waziri Martin ni via bandi, yeye katika mazungumzo yake maalum kabisa na redio ya taifa hapo Burundi amehakikisha kuwa hapakuwa na haja ya kuwepo kwa ofisi hiyo. Tusikilize kile ambacho anaeleza waziri ambaye ni Martin ni via bandi.
Kama mnavyojua, ile ofisi ya High Commission haki za kibinadamu katika nchi yetu imefunga milango sababu serikali ya Burundi baada ya kuchunguza tuliona kwamba kuna maendeleo fulani. Sababu hiyo ofisi ilikuwa imeweka mwaka wa 1995 wakati vita ilikuwa inatanda katika nchi yetu. Sasa tunaona kwamba kuna vita, hali ni shwari, ukiukwaji wa haki za binadamu uko katika kiwango ambacho ni cha kawaida kilinganishwa na nchi zingine. Sisi tuliwaomba Umoja wa Mataifa iweze kufunga hii ofisi ili Warundi sisi tuweze kushughulika na hilo swala. Katika katiba yetu tumetilia manane uheshimishwaji wa haki za kibinadamu katika nchi yetu. Mimi sioni kwamba watu wanaweza kuwa na hofu ukiukwaji wa haki za kibinadamu watakuwa hata usiripotiwa. Sababu nyinyi watangazaji mpo na mtaendelea kuripoti ukiukwaji wa haki za kibinadamu, na serikali iko tayari kushughulikia masuala hayo kwa kuadhibu watu ambao wanakiuka haki za kibinadamu. Sio kusema kwamba wageni wanaweza fanya vizuri kuliko Warundi. Taasisi za Burundi tuko tayari, na kama unavyojua mheshimiwa rais alishaizunguka mikoa 18 na kuhamasisha watu kuheshimu haki za kibinadamu, kuendeleza yao uzalendo na nyanja zingine aligusa, ili tuweze kuona kwamba hii nchi yetu ni nchi ya amani, ni kweli, na sisi tunaona kwamba mambo yatakuwa mazuri kuliko watu wanapotafikiri kwamba patakuwa machafuko, patakuwa ukiukaji wa haki za kibinadamu. Taasisi ni nyingi, na sisi tunaendelea kuwasiliana, tunaendelea kushirikiana na Umoja wa Mataifa, idara ya haki za kibinadamu kupitia njia zingine, sababu zile ofisi zilikuwa 14 ulimwengu mzima, sasa zinazobaki ni 13 katika hii dunia ambayo inakuwa na nchi karibu 200. Mnakuja mnaelewa kwamba hakuna haja ya kuwa na ofisi wakati hali ni shwari katika nchi, na sisi tunataka kuhakikishia kwamba tutafanya lolote ili haki za kibinadamu ziweze kushika.
Naam, ni waziri wa masuala ya haki za binadamu wa Burundi, Martin Ntviabandi. Sasa Haidala Hakizimana, kwa mujibu wa huyu waziri ni kwamba anadai hivi sasa Burundi hakuna vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu, ndio sababu ya wao kutoona umuhimu wa ofisi hiyo kuwepo. Lakini bado Burundi inaendelea kutajwa kuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yanaleta wasiwasi linapokuja swala la haki za binadamu. Je, katika nchi nyingine ofisi hii bado ipo inaendelea kufanya kazi? Hajafafanua kuona sababu ya nchi hii ofisi hii kuendelea kubaki Burundi, na kitendo cha hii kudai kwamba Burundi sasa hivi haina vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu kuwa si ajenda ya msingi.
Naam, hakika kama ulivyomsikia anasema kwamba ukiukwaji wa haki za binadamu hapa nchini uko kwenye viwango vya kawaida kama nchi zingine, na hivyo akafafanua kwamba hamna haja sasa ya kuwepo kwa ofisi hiyo hapa Burundi, akitaja kwamba kwenye dunia nzima zilikuwa ni ofisi 14, sasa zitabakia ni 13. Anasema kwamba hii inamaanisha kwamba sio kila nchi ambayo inahitaji ofisi kama hii, na anadai kwamba hata baada ya ofisi hii kufungwa, uhusiano ama ushirikiano na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu utaendelea kupitia taasisi zingine. Lakini kile ambacho wakosoaji wanasema ni kwamba ni kutokana na kwamba hata hii tume ya kitaifa inayohusika na haki za binadamu ni tume ambayo iliundwa miaka takriban miwili ama mitatu iliyopita, ya kwa kifupi kwa Kifaransa inaitwa CNIDH, na yenyewe ripoti zake hivi zimebatilishwa na Umoja Mataifa, ilishushwa viwango. Si haijulikani kama iwapo ripoti zake zitakuwa zinatiliwa maanani kama ripoti za hii ofisi, kwa sababu Umoja wa Mataifa unatuhumu ofisi hii ya kitaifa ambayo ilifunguliwa kwamba ni ofisi ambayo inaegemea upande wa serikali ama inatetea serikali, na hivyo kushushwa kiwango. Ilikuwa kwenye kiwango cha A, sasa iliwekwa kwenye kiwango cha B, na wataalamu wanasema ripoti zake zinakuwa si zile ambazo zinatiliwa maanani ama ambazo zinaheshimika kwenye ulingo wa kimataifa kutetea haki za binadamu. Lakini wao wanasema vile vile kwenye serikali kwamba kiukwaji ama uheshimishwaji wa haki za binadamu ni katika mila zetu kama Warundi. Warundi walikuwa wanaheshimu kila mtu, na taasisi ambazo zimechaguliwa zipo na ziko tayari kuadhibu wale ambao watahusika na ukiukwaji wa haki za binadamu.
Na Haidala, tukimalizia hivi sasa, mapokezi yamekuwaje kwa asasi za kiraia, halikadhalika wale ambao ni wanaharakati wa haki za binadamu hapo Burundi? Wameeleza nini, ama mazingira bado ni magumu kwa wao kutoa maoni yao?
Naam, mpaka sasa tangu ofisi hiyo kufungwa hapo jana, hakika nilikuwa sijafanya mahojiano na yoyote yule, lakini kama inavyokuwa hapa nchini kuna misimamo miwili. Msimamo wa wale ambao pengine wanaona kwamba ni hasara kubwa kwa ofisi hiyo kufungwa, na kwamba pengine ni hatua ambayo itapelekea Burundi kuzidi kutengwa na jamii ya kimataifa kutokana na hatua zake. Lakini wengine wanasema ni pengine ni sababu ambazo ni nzuri, ambazo zinaonyesha kwamba Burundi imepiga hatua, Burundi kwenye ukiukwaji wa haki, kwenye uheshimishwaji wa haki za binadamu imepiga hatua mbele. Wanataja taasisi mbalimbali ambazo ziliundwa na serikali, ikiwemo Wizara ya Haki za Binadamu, kitengo cha haki za binadamu ambacho kinafuatilia visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Lakini vile vile hili taasisi ya kitaifa, tume ya kitaifa ya haki za binadamu, licha ya kushushwa viwango na Umoja wa Mataifa, ni taasisi ambayo imeundwa hivi karibuni kuonyesha kwamba jukumu la kutetea haki za binadamu limekuwa ni jukumu la serikali.
Asante sana.
Mgeni hawezi kufanya zaidi vizuri kuliko mtu wa hapa nchini.
Asante sana Haidala Kizimana kutoka hapo Bujumbura. Tunashukuru sana kwa kutueleza hayo, na tutaendelea kuangalia kwa undani zaidi siku zijazo mapokezi ya swala hili ambalo kwa kweli bado linazua mjadala mkubwa wa kile kinachoendelea nchini Burundi. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tutaangalia siasa za Algeria. Moja tunaelekea nchini Algeria, ambapo maelfu na maelfu ya wanafunzi wanaendelea kuandamana hii leo katika mji mkuu wa Algeria, Algiers, kupinga dhidi ya dhamira ya rais anayeugua Abdulaziz Bouteflika kuendelea kugombania muhula wake wa tano. Wanafunzi wamekataa wito wake wa kuitisha uchaguzi wa mapema baada ya mkutano wa kitaifa kujadili mustakabali wa kisiasa, kiuchumi na kijamii wa taifa hilo ambalo lina eneo kubwa kuliko taifa lolote lile barani Afrika. Katika ishara ya kukaidi wito wa rais Bouteflika, wanafunzi jitokeza tena hii leo. Sasa kujua kile ambacho kinasababisha haya mambo kufikia hapa yalipofika, kile kinachotarajiwa kutokea na mazingira yenyewe ya taifa hilo la Algeria. Ni naye mwenzangu hapa Abdushakur Abud. Abdushakur Abud, Algeria unaifahamu kwa kuishi, kwa kusoma, unafahamu siasa za nchi hii. Labda ungeanza kwa kutueleza kwa nini haya maandamano yamefikia hapa.
Kwa hakika maandamano haya yalianza Februari 22 pale Bouteflika alipotangaza kwamba anania kugombania uchaguzi mhula wa 5. Alafu hapo wanafunzi wakagoma, wakapiga makelele, wakaanza maandamano. Toka siku hiyo mpaka hii leo siku ya 14 wanafanya maandamano. Wanapinga, swala kubwa ni kwamba wanasema Bouteflika ni mgonjwa, wanaamini kwamba hawezi tena kufanya kazi namna ilivyo, kwa sababu hata kuzungumza inasemekana hawezi kuzungumza. Kwa hivyo wanaamini ni washauri wake ndio wanaendesha nchi. Wanasema wakati umefika, lazima huyu aondoke. Lazima ikumbuke kwamba Bouteflika ni mwanasiasa ambaye ni mkongwe kabisa wa siasa za Algeria. Yeye alianza toka Algeria kupata uhuru wake mwaka 1962. Kwa hivyo yuko katika ngazi za madaraka kwa miaka hii yote. Anasemekana kwamba yeye ndiye mtu aliyekuwa na ushawishi mkubwa kuliko mwingine yote katika siasa za Algeria. Kwa hivyo wanasema wamechoshwa, wanataka kuleta mabadiliko makubwa.
Sasa kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, inaonekana Bouteflika ni mgonjwa na pengine watu ambao wako wanaomzunguka ndio wanaotaka Bouteflika aendelee kuwepo madarakani. Kwa nini hii, Abdushakur?
Hii inatokana na kwamba ukiangalia, turudi nyuma kidogo katika siasa za Algeria. Bouteflika kwa wakati huu tunazungumza yuko Geneva anatibiwa kulingana na duru za kuaminika, lakini ofisi yake imesema amekwenda kupimwa tu kawaida. Yuko hospitali kwa wiki nzima sasa. Kwa hivyo Bouteflika, ukiangalia siasa za Algeria, ni kwamba wakati wa vita Algeria ilikuwa imetawaliwa na Ufaransa, ilikuwa imepigania vita kwa miaka karibu 8. Algeria ilikwenda vita na Ufaransa mpaka kupata uhuru wake 1962. Kutokana na hali hiyo, chama pekee ambacho kilikuwa kitawala nchini humo kilikuwa ni Front National de Liberation, FNL, chama cha ukombozi cha Algeria. Kilipigana vita vya ukombozi. Kwa hivyo kina Bouteflika walikuwepo. Bouteflika alianza akiwa na umri wa miaka 19. Anatoka katika mji unaitwa Temelsen kwenye mpaka kati ya Algeria na Morocco. Alikwenda kusomea ujeshi Morocco. Miaka 19 akajiunga katika siasa. Kwa hivyo kitu kilichotokea ni kwamba FNL inatawala, lakini vile vile kutokana na hali ya kwamba kulikuwa na vita, kulikuwa na nguvu kabisa, jeshi linaongoza nchi hii. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna wale wanasiasa wa chama cha FNL na wanajeshi wako pamoja kwa miaka mingi, wamekuwa akiendesha shughuli zote za serikali, mashirika ya kiserikali yote yanaendeshwa na serikali na wanajeshi. Kwa hivyo wale watu wamekuwa pale kwa miaka hii yote, hawataki kuondoka madarakani. Lakini zaidi, kutokana na ile hali kwamba utawala umekuwa wa kimabavu, daima tumeshuhudia ikiwa ni Kongo, ikiwa ni Yugoslavia, kokote pale ambapo kuna kuwa na utawala wa kimabavu, inakuwa vigumu kuwepo na wanasiasa ambao wanaweza kujitokeza kuchukua nafasi. Kwa hivyo inaonekana ugomvi wa ndani katika chama. Tuchukua mfano katika mwaka ambapo Boumediene alipofariki. Manake Bouteflika ni watano. Rais wa kwanza alikuwa Bembela. Bembela kapinduliwa na Boumediene. Boumediene aliendelea, alifariki ghafla, pakawa na mvutano kati ya Bouteflika na Yahyaoui. Lakini katika uvutano huo pakachukuliwa mtu wa maridhiano, Benjadid. Benjadid akawa watatu. Na hii inatokana na sera za nchi. Bouteflika yeye ni mtu ambaye anapendelea maendeleo ya kisiasa za mrengo wa kushoto, wa kulia, anapendelea nchi za magharibi, na huku chama cha FNL kinapendelea maendeleo ya kisosialisti. Kwa hivyo ni mvutano wa kisiasa, mvutano wa kiuchumi, mvutano wa kijeshi na kadhalika. Kwa hivyo wameshindwa kumpata mtu kuchukua nafasi. Kwa hivyo labda wamemweka yule Bouteflika kama mtu tu wa maslahi au mtu wa maridhiano kuweza kuendelea na utawala.
Sasa kwa mazingira ambayo yanakwenda, yanaonyesha kabisa huu ni mfululizo mwingine wa vuguvugu lile la nchi za Kiarabu ambalo limeshatokea katika mataifa mengi, Misri, halikadhalika Tunisia na sehemu nyingine. Je, tutarajie kuona mabadiliko makubwa yatatokea yakishinikizwa na hili kundi kubwa la wanafunzi na mfululizo wa maandamano haya?
Bila shaka swasa hivi sasa wachambuzi wa mambo kule wa nchi za Kiarabu wanasema hii inaonekana kwamba huu ndo wakati wa Algeria kushuhudia kile kilichojulikana kama Arab Spring. Mwaka 2011 wakati ghasia zilipoanza Tunisia, yule kijana alipojichoma, nchi za Kiarabu zote watu waliondoka wakafanya maandamano kuanzia Morocco, Algeria pia palikuwa kwa. Lakini jeshi la Algeria lina nguvu kabisa. Polisi wana vikosi maalum ambavyo vina kandamiza sana haki ya watu kuzungumza. Inabidi kukumbuka kwamba mwaka 1991 kutokana na ghasia na kadhalika, siasa zilipofunguliwa, kulikuwa na chama cha Kiislamu, FIS, Islamic Salvation Army, ambacho kiliweza kupata ushindi katika maeneo yote ya Algeria. Ikawa kwamba ilikuwa inaendekana kwamba chama cha Kiislamu, ni muungano wa Kiislamu, utapata ushindi. Lakini kutokana na vita, baada ya kukataliwa ushindi wao, pakawa na vita vya miaka mitano kati ya jeshi na Waislamu, jambo ambalo limekandamiza kabisa siasa. Kwa hivyo hali inavyoonekana hivi sasa, wanafunzi wamesema kwamba hawakubali tena kukandamizwa, na wale wanajeshi wameona ukweli wa mambo kwamba hakuna mwanasiasa mwingine ambaye anaweza kujitokeza. Kwa hivyo huenda wakaendelea mbele. Tatizo lililoko hapa litajikuta sawa na vile ilipotokea kule Misri, ni kwamba upinzani hauna nguvu, hawa vijana wamejitokeza bado hawana kiongozi inavyoonekana. Kwa hivyo wanaweza kwenda mpaka wakamzuia Bouteflika asigombanie kiti cha urais, jeshi labda itoe mtu mwingine, lakini vile vile mpaka wapate mtu wao mwingine ambao anaweza kuja akasimama akasema kwamba mimi ninaongoza. Lakini hadi hivi sasa hakuna jina la mtu limejitokeza. Vyama vya kijisiasa vimeko nyuma. Kama tunajua katika uchaguzi huu kuna wagombea watano ambao wameshajitokeza. Kuna wanabiashara wawili ambao ni mashuhuri miongoni mwa vijana, lakini hawajulikani vipi watafanya katika upande wa kisiasa.
Sasa kwa hali jinsi ilivyo, Abdul Shakur Abud, ni kwamba tusubiri kuona pengine mabadiliko itakuja kutokea, na Rais Abdulaziz Bouteflika asiwe tena miongoni mwa mgombea. Lakini je, endapo itatokea hili, ina maana unataka kuniambia kwamba licha ya ukongwe wa chama kinachotawala, licha ya mazingira kuonyesha kwamba jeshi bado lina ushawishi mkubwa, unataka kuniambia hawa wanafunzi watakuwa wako tayari kuendelea na chama hiki na mazingira haya licha tu Rais Bouteflika kikaa pembeni?
Sidhani kama anaweza kukubali. Manake ukiangalia katika nchi nyingi ambazo zimekuwa na vuguvugu hili, wanajikuta kwamba hawawezi kuingia pamoja na chama kile cha kinachotawala. Isipokuwa Misri, tumeona wale Muslim Brotherhood walipewa madaraka, lakini mara moja jeshi wakarudi wakachukua. Kwa hivyo inaweza kujitokeza huko Algeria. Lakini namna inavyokuwa ni kwamba hata Bouteflika kijiweka kando, itabidi kwa Algeria kama walivyopendekeza hivi sasa kuwepo na mkutano wa kitaifa kujadili mkakati mpya, kutoa kabisa katiba iliyopo hivi sasa. Itakumbuka kwamba mwaka 2008 katiba ilibadilishwa kuondoa mihula ya uongozi. Bouteflika aliondoa hiyo, ndio maana ameenda mpaka mhula wa tano. Kabla ilikuwa na mihula miwili. Kwa hivyo itabidi pawe na katiba mpya, itabidi pawe na mfumo mpya wa utawala. Kwa hivyo bila hivyo inakuwa ni vigumu sana kuweza kuendelea na hali hii iliyoko. Kwa hivyo mimi ninavyofikiri ni kwamba patakuwa na mkutano wa kitaifa ambapo wanabidi kuzungumzia katiba mpya, kuzungumzia mkakati mpya, kuruhusu vyama vipate nguvu zaidi kabla ya kuweza kuendelea mbele kwa Algeria.
Abdushakur Abud, mimi nikushukuru sana kwa kufika hapa na kutupatia uelewa wa ndani zaidi kujua kile ambacho kinaendelea kule nchini Algeria. Na niseme shukran kwa msikilizaji kutusikiliza toka mwanzo wa kipindi hiki. Nikusihi ujiunge nasi kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo.